russiske forviklinger. En historie af George Kennan. Oversat og indlæst af Erik Rosenkamp på LFL's Bladfonds forlag. Første kapitel. Det forsvundne pas. Den unge russiske jøde Leon Kajranski var i vanskeligheder. Da det illegale kontor, hvorfra han udgav sin revolutionære avis Den Fri Verden, blev afsløret og stormet af politiet i Sankt Petersborg, var han ved et rent og skært tilfælde ikke til stede og undgik på denne måde at blive arresteret. Han var nu tvunget til at gå under jorden, og efter at have levet et usikkert liv i et par uger, hvor han boede hos venner og bekendte, i det han skiftede logi hver eneste nat, besluttede han sig til at flygte til udlandet. At forlade Rusland er imidlertid nøjagtigt lige så svært som at komme ind. Ingen kunne forlade imperiet uden et gyldigt pas, samt en skriftlig tilladelse fra myndighederne. Og Kajranski turde ikke forsøge at få et sådan, i det både hans pas og hans navn var falsk. Han kunne lige så godt have meldt sig selv til politiet, som at møde op med falske papirer og bede om en udrejsetilladelse. I denne nødsituation kom han i tanker om sin gamle ven Isak Gordon. Ligeledes jøde, som var ansat som kontorist i en af byens banker. Isak var på hans egen alder og havde det samme typiske jødiske udseende som han selv. Han havde ikke forbindelser til nogen revolutionære bevægelser og var aldrig blevet mistænkt for at være politisk suspekt. Han var i en hver henseende en mand uden pletter. Hvis jeg blot kunne låne Isaks pas i nogle få dage, tænkte Kajranski, så kunne jeg forlade landet så let som fod i hose. Isaks rygte er godt, og det ville da være helt naturligt for ham at rejse udenlands i bankforretninger. Leon Kajranski handlede straks i overensstemmelse med sit lyse indfald og begav sig samme aften afsted til Isak Gordon, som boede i en lejlighed ved Vosneski prospektet. Han fandt Isak siddende ved vinduet rygende på en cigaret, alt imens han lyttede til den yndefulde musik fra et orkester, som spillede på det populære sommerudflugtssted Fontanka noget derfra. Det må jeg sige, hvilken overraskelse, udbrød Gordon hjerteligt, i det Kajranski viste sig. Hvor har du været de sidste måneder? Jeg havde næsten opgivet at se dig igen. Jeg så i avisen, at dit redaktionskontor var blevet stormet, så jeg regnede med, at du muligvis var bag tremmer. Sæt dig ned og tag en cigaret, og lad mig så høre. Kajranski var betænkelig ved at forelægge sin plan, fordi han vidste, at Gordon tog afstand fra den yderliggående tendens, som den revolutionære bevægelse havde lagt for dagen på det sidste, og især fordi den tjeneste, han ville bede om, kunne få alvorlige konsekvenser for Gordon. Vennens hjertelige velkomst gav ham imidlertid mod til at sige: Jeg er endnu ikke bag tremmer, men det kommer jeg sikkert snart, hvis ikke nogen kommer mig til undsætning. Jeg har ikke besøgt dig i den senere tid, fordi jeg er varm, og jeg vil ikke skade dig ved at komme. Men egentlig kender du mig slet ikke. Faktisk burde jeg hedde Peter Pasløs, forhenværende udgiver af Den Fri Verden, på flugt fra myndighederne. Hvad er der sket? Spurgte Gordon alvorligt. Og endnu ingenting, svarede Kajranski, men noget vil der ske, så snart politiet finder mig. Jeg har sneget mig fra hus til hus i over 2 uger og sovet hos meningsfæller. Jeg er ved at løbe linen ud, og jeg er kommet for at spørge, om du ikke vil låne mig dit pas og lade mig bruge det, indtil jeg kan flygte til Tyskland. Der sænkede sig et højtideligt skær over Gordons ansigt, og i det han lagde cigaretten fra sig, lukkede han stille vinduet i. Derefter rejste han sig, gik over til døren og vippede ruden ovenover denne i. Da han atter satte sig, så han undersøgende på sin ven og spurgte i en forhørsagtig tone: Er du blevet terrorist? Nej, det er jeg ved Gud ikke, svarede Kajranski. Jeg er ikke skyldig i nogen anden forbrydelse, end at jeg udgiver en revolutionær avis. Men det er jo også slemt nok i disse tider. Det giver strafarbejde, hvis jeg bliver taget. Gordon forstod hans problem, men sagde, hvad skal jeg gøre uden mit pas, hvis jeg låner dig det? Det drejer sig kun om nogle få dage, sagde Kajrinski overtalende. Jeg sender det tilbage til dig i et anbefalet brev fra Berlin. Du er jo ikke under mistanke, så din post bliver ikke åbnet, og chancen for, at du får brug for passet, inden jeg har tilbagesendt det, er uendelig lille. Gordon tændte med grublende mine en ny cigaret. Hvad nu, hvis du bliver genkendt af en af sikkerhedsfolkene ved grænsen og bliver arresteret i besiddelse af mit pas? Det vil betyde en tur i spillet for mig. Umuligt, sagde Kajrinski. Politiet i St. Petersborg kender ikke mig af udseende, og politiet ved grænsen slet ikke. Din højde, skikkelse og øjne, det passer stort set på mig. Vi er ikke ens, men vi ville blive beskrevet på nogenlunde samme måde. Dit pas ville være ideelt for mig. Men hvis det værste skulle ske, så ville jeg sværge på, at jeg har stjålet det fra dig, mens du var ude. Gordon rystede på hovedet. Jeg er bange for, at de ikke vil tro dig. Nu om stunder er der ingen, der efterlader et pas, hvor det kan blive stjålet. Jamen, det bliver slet ikke aktuelt, fortsatte Kajrinski ivrigt. Papirerne vil være i den skønneste orden. Du får en rejsetilladelse, og jeg rejser i dit sted. Det er det hele. Der vil ikke være den mindste grund til, at der skulle blive stillet nærgående spørgsmål ved grænsen. Jeg smutter over som en sviske, skal du se. Der var et øjebliks tavshed. Godt, sagde Gordon. Jeg løber en risiko, men jeg vil gøre det for gamle venskabs skyld. Du må hellere bo her hos mig nogle dage. Det er bedre at sende passet til politiet fra min adresse. Du er i sikkerhed her. Og når tilladelsen kommer, ja, så Gud være med dig. Med Isaac Gordons pas samt en rejsetilladelse i lommen, steg Leon Kajrinski 3 dage senere på natekspressen til Berlin. Da Kajrinski var taget sted, følte Gordon en voksende ængstelse ved udsigten til de eventuelle følger, hans uigenkaldelige skridt kunne få. Han var ikke nervøs over, at han skulle undvære sit pas i nogle dage, men han frygtede, at Kajrinski skulle blive mistænkt eller genkendt ved grænsen, og at der ville blive rettet en forespørgsel til myndighederne for at undersøge ægtheden og ejerforholdet af hans papirer. Den revolutionære bevægelse havde antaget en terroristisk form, der gjorde, at politiet undersøgte et hvert spor, der muligvis kunne føre til afsløring eller identifikation af konspiratorer, og i denne forbindelse fandt der massearrestationer sted på ganske løst grundlag hver eneste nat. Især jøder var genstand for særlig overvågning, fordi de havde taget aktiv del i den revolutionære bevægelse lige fra starten. Kajrinski ville måske blive arresteret af den simple grund, at passet viste, at han var jøde. Jo mere Gordon tænkte over disse ting, jo mere ængstelig blev han. Ved nærmere overvejelse ville det være det sikreste at have en forklaring parat, og til sidst besluttede han sig til at lade, som om han havde tabt sit pas, og at Kajrinski, efter at have fundet det, var faldet for fristelsen til at bruge det som et middel til at unddrage sig arrestation. I den hensigt at gøre sin historie absolut vandtæt, gik han samme aften, som Kajrinski var taget af sted, til avisen Golos og indrykkede følgende annonce. Pas. Et tabt pas fundet på gaden, lydende på navnet Gordon. Ejeren kan få det udleveret ved at legitimere sig. Kajrinski, Lille Skovvej, nummer 62. Desværre kunne Gordon ikke med sikkerhed huske husets nummer. Et forkert nummer ville imidlertid ingen betydning få, da ingen jo nogensinde ville reflektere på annoncen. Og hvis det skulle blive nødvendigt at fremvise annoncen som bevis, ville det være nemt at forklare det forkerte nummer som en typografisk fejl. Frygt er imidlertid en dårlig rådgiver. Og da Gordon, drevet af ængstelse, havde annonceret et pas, der aldrig havde været tabt som fundet, begik han en alvorlig fejltagelse. Og da han ydermere havde skrevet nummer 62 i stedet for nummer 26, som var det rigtige, havde han gjort ondt værre og banet vejen for mærkelige og overraskende hændelser. Den præventive censur, som anvendes i Rusland, fungerer på den måde, at avisernes stof er underlagt to forskellige sæt regler. Alt læsestof går til undersøgelsescensuren, som modificerer, retter eller forbyder alt, hvad der kan tolkes som statsfjendtligt. Annoncer derimod sendes til politiet, der har det fulde opsyn og kontrol med dette område. Da annoncesiderne fra Golos ankom til hovedpolitistationen den samme aften, som Kajranski havde forladt St. Petersborg, blev de som sædvanligt fordelt mellem et antal censurlæsere. Annoncer angående køb og salg blev løseligt gennemset, hvorimod notitser om bøger, teatervirksomhed, efterlysninger, begravelser og møder var genstand for særlig opmærksomhed. En maskinklippet betjent i slidt uniform, til hvem siden med Gordons annonce var blevet overladt, rakte efter endt læsning siden over disken til sin chef, som spurgte, "Nå, var der noget?" "Intet af betydning, medmindre, ja, der er en annonce om et fundet pas. Måske har det ingen betydning, men det er nu alligevel lidt mærkeligt. Folk taber ikke deres pas nu om stunder." Chefen tog avissiden og studerede Gordons annonce. Både taberen og finderen har jødiske navne. Undersøg det hellere. Ingen jøde har nogensinde tabt sit pas. Send en mand derhen og lad ham undersøge passet meget nøje. Få det fulde navn, nummer, dato og udstedelsessted. Javel. En halv time senere kom betjenten tilbage og rapporterede. Der er ingen af det navn på adressen. Jeg forhørte mig både hos portneren og en halv snes beboere, og alle benægtede de, at der skulle bo en Kajranski der. Politichefen tænkte sig om et øjeblik og sagde så, der er noget muggent ved det her. Find ud af, hvor Kajranski og Gordon bor, og arrester dem begge to i morgen tidlig. Der er sikkert mange af det navn, indvendte betjenten. Vi ved jo ikke, hvem der er hvem. Godt, sagde politichefen utålmodigt, så anhold dem alle sammen. Der er næppe mere end 10-15 stykker af hver. Tag samtidig alle dem med, der eventuelt befinder sig samme sted, og før dem alle til Likovski Sanok, og anbring dem i en af de store celler. Vi forhører dem senere. Javel. Andet kapitel. Petroleumsbrænderen. Da Alexander Gordon, repræsentant for Indianapolis Brændstofbeholderkompagni, sluttede sin rejse gennem Iowa og Minnesota, havde han alt mulig grund til at være tilfreds med resultaterne af sit arbejde. Han havde demonstreret og solgt en nylig opfundet indretning til sikker og hurtig optænding i køkkenkomfurer. Ulykker forårsaget af udstrømmende dampe fra halvfyldte brændstofbeholdere havde ført til, at man havde opfundet en asbestcylinder, som kunne opsuge petroleum og brænde uden at tage skade. Eksperimenter havde vist, at flammen fra denne cylinder kunne sætte ild i selv det mest våde brænde, samtidig med, at det kunne reducere risikoen for eksplosioner til et minimum. Der var blevet stiftet et aktieselskab under navnet The Fuel Cartridge Company, som skulle tage sig af salget, og sælgere var blevet sendt i marken for at præsentere det nye produkt. Gordon havde stået for demonstration og oprettelse af agenturer i Minnesota og havde gjort dette med stor succes. Da han vendte tilbage til St. Pauls efter en uges forretningsrejse rundt i landet, lå der et telegram fra ham fra hovedkontoret med ordre om øjeblikkeligt at komme til Indianapolis i forbindelse med et udenlandsk salgsfremstød. Han tog natekspressen til Chicago, og klokken 3 den følgende dag meldte han sig på selskabets hovedkontor. Den administrerende direktør modtog ham venligt og sagde, "Vi har bestemt, at Atkinson skal overtage deres arbejde oppe nordpå. Vi vil gerne have, at de rejser til Rusland. Der må absolut være et stort marked for petroleumsbrændere. Klimaet er køligt, vinteren er lang, de fleste mennesker bruger træ til opvarmning, og petroleum er særdeles billigt derovre. Man kan praktisk taget bruge en petroleumsbrænder i hvert eneste hjem. Vi ønsker, at de tager til St. Petersborg og organiserer hele salget. Nå, hvad siger de til det?" "Jamen, det passer mig glimrende," svarede Gordon beredvilligt. "Hvornår vil de have, jeg skal rejse?" "Jo hurtigere, jo bedre," sagde direktøren. Jeg vil have vareprøver, brochurer, brugsanvisninger og et checkhæfte klar til i morgen tidlig. Derefter tager de til Washington og ordner deres pas og tager damperen på lørdag. All right, sagde Gordon. Den er jeg med på. De må være forsigtige og tænke dem godt om, sagde direktøren. Der er en hel del politisk uro i Rusland for tiden, og de har en meget despotisk regering. Undgå omgang med outsiders, og hvis de kan undgå det, så have så lidt at gøre med myndighederne som overhovedet muligt. Det siges, at de er ret så vilkårlige. Efter det kendskab, jeg har til de russiske autoriteter, sagde Gordon med myndighed i stemmen, så er det såre nemt for dem at være så højrøvede, da borgerne jo totalt bøjer sig for dem. Folket lever en slavetilværelse og er underdanige og ydmyge som får. Jeg så nogle af dem i Minnesota i sidste uge. Russiske flygtninge, der kaldte sig åndens forkæmpere. Men de var ikke mere kæmpere, end at de knap nok kunne brydes med en forkylling. Man kunne have trådt på dem hele bundet. Enhver idiot kunne tage magten over sådanne mennesker. Hvis de russiske myndigheder mødte lidt amerikansk beslutsomhed af og til, så ville de ikke være så højrøvede. Sikkert og vist, sagde direktøren med et stort grin, men holdt dem alligevel på afstand. Det er det sikreste. Næste dag rejste Gordon til Washington, fik ordnet formaliteterne omkring sit pas og sejlede fra New York lørdag morgen med billet til Liverpool. 2 uger senere, fra dækket af en Wilson Steamline damper i den finske bugt, så repræsentanten for The Fuel Cartridge Company det første glimt af St. Petersborg. En enorm skinnende domkirke og Nevas udmunding, der strakte sig som en kilometer lang guldglinsende lanse igennem den mørkegrønne skov langs bredderne. Da tollerne og gendarmerne kom ombord, fik han den første smagsprøve på de russiske metoder. Hans pas blev stemplet uden spørgsmål, og vareprøverne, som lå i bunden af hans kuffert, blev slet ikke opdaget. Men sikkerhedsfolkene beslaglagde en 15-20 breve, som både var af forretningsmæssig og privat karakter, samt 3-4 engelske og amerikanske ugeblade og en bog, Dixons Frit Rusland, som han havde købt i London. Sikkerhedsfolkene forklarede deres beslaglæggelse af tingene med, at de ikke på stedet havde tid til at censurere det, men at han kunne få det udleveret, hvis han henvendte sig personligt i politihovedkvarteret. Hvis ikke brevene var blevet beslaglagt, havde Gordon ikke anset det for ulejligheden værd at hente bogen og ugebladene. Men blandt brevene var der 3 fra hans forlovede, som han skødesløst havde lagt sammen med de andre, da han pakkede sin kuffert umiddelbart før rejsen. Tanken om, at disse breve skulle læses som underholdning for russiske politibetjente, var simpelthen oprørende. Bare tanken om det bragte ham ud af ligevægt. Og da han forlod Hotel d'Angleterre sammen med en tolk for at tage til politihovedkvarteret, var han i absolut ondt lune. Den atmosfære, der strømmede ham i møde, da han trådte ind i forkontoret, bragte ham sandelig ikke i bedre humør. Først var der ingen, der tog notits af ham, og da han nærmede sig den store skranke, hvorover der hang et litografi af zaren, skulede betjenten, som sad der til ham, og sagde brysk: "Tag overfrakken af." Tolken, som jo var med for at hjælpe ham, hviskede til ham på engelsk: "Sådan er traditionen altså. Jeg har glemt at gøre dem opmærksom på det. Der er en ikon og et portræt af zaren i dette værelse, og derfor anses det ikke for passende og respektfuldt at beholde frakken på." Gordon gjorde en kraftanstrengelse for at bevare kontrollen over sig selv, tog overfrakken af og lagde den over armen. "Gå ud i garderoben med deres overfrakke," skreg betjenten vildt. "Dette her er ikke et sted for overfrakker." Tolken modererede noget, da han oversatte for Gordon. "Nu skal jeg gå ud med frakken," sagde han. Men selvom Gordon ikke havde forstået ordene, så havde han dog forstået betjentens tonefald, og han følte sig indvendig som en vulkan, der var på nippet til at komme i udbrud. Efter at have bragt stridens æble ud i garderoben, kom tolken tilbage, og betjenten sagde så med påtaget ro og nonchalance: "Hvad ved de?" Jeg ønsker at få udleveret de bøger og breve, som sikkerhedsfolkene tog fra mig i går ombord på damperen, svarede Gordon med stigende ophidselse. Deres navn? Alexander Gordon? Betjenten henvendte sig til en kontorist. Hent hans ting. Et øjeblik efter lå tingene på skranken. Brevene var intakte, men Frit Rusland var totalt skamferet. Bunder af sider var brutalt skåret ud, og flere artikler samt annoncesider var revet ud af ugebladene. Gordon så køligt på de sørgelige rester, og pludselig følte han en uimodståelig trang til at være uforskammet, og sagde til tolken: Sig til ham, at det undrer mig, at de ikke har revet bagsiderne af de ugeblade deraf med annoncer for sæbe. Siden jeg kom her til kejseriet, har jeg været overbevist om, efter alt hvad jeg har kunne se, at sæbe er en ulovlig vare. Den skrækslagne tolk vågede naturligvis ikke at oversætte dette, men den engelsktalende kontorist, som havde censureret tingene og bragt dem til skranken, oversatte for betjenten. Betjentens ansigt blev mørkerødt af vrede, og han sagde henvendt til kontoristen: Hent mandens pas samt de sider, de har revet ud. Da kontoristen havde bragt det ønskede, så betjenten det hele igennem, hvorefter han så mørkt og harmfuldt på amerikaneren og sagde: De bærer et jødisk navn. Er de jøde? Ser jeg ud som en jøde? Spurgte Gordon hissigt. Selvfølgelig er jeg ikke jøde. Desuden er jøder vel lige så gode som andre. Men jeg er lige så lidt jøde som de amerikanere. Der er masser af jøder i deres land, sagde betjenten. Og hvis de var en af dem, så ville jeg sende dem af helvede til med den første fangetransport. Er de klar over, at et af deres blade indeholder et digt, der hedder Gør oprør? Nej, det vidste jeg ikke, svarede Gordon. Det kan såmænd godt være. Og hvad så? Det er en direkte opfordring til mord på zaren, og besiddelse af den slags skriverier er her i landet strafbart. Desuden har de fornærmet en kejserlig embedsmand i tjeneste, og jeg skal vise dem, at den slags ikke går upåagtet hen. Sæt ham i detentionen, råbte han til de betjente, der stod i nærheden. Gordon var ved at gå op i en spids. Han følte trang til at begå vold mod denne politimand, der vågede at sende en fri amerikansk statsborger i fængsel. Men gudskelov tabte han ikke fatningen, men lod sig frivilligt føre til cellen af to betjente. I cellen, der lå i en anden afdeling af bygningen, tilbragte han resten af dagen samt natten. Da han den næste morgen blev sat på fri fod, tog han straks tilbage til Hotel d'Angleterre, hvor han rekreerede sig med et dejligt måltid morgenmad og en god cigar. Efter dette følte han sig i nogen grad som sig selv igen, rejste sig og tog en petroleumsbrænder samt nogle brochurer, stak det hele i lommen og forlod hotellet. Nu skulle der handles med de russiske isenkramgrossister, hos hvem han forventede at finde stor interesse for sit nye produkt. På vej ned ad Nevski-prospektet begyndte hans næse at løbe. Han standsede og tog sit lommetørklæde frem, og kom derved ulykkeligvis til at trække en af brochurerne med op af lommen, så den faldt ned på fortovet, uden at han opdagede det. Hvis denne brochure kun havde indeholdt en engelsk tekst, havde de ikke gjort så meget. Men uheldigvis var hæftet på forsiden prydet med et farvebillede af en asbestbrænder med ild i. Enhver, der ikke forstod engelsk, ville automatisk tro, at billedet forestillede en eksploderende bombe. Og da bomber netop var terroristernes foretrukne våben, ville en uvidende finder anse det for sin pligt at aflevere det til den nærmeste politimand. Da Gordon nogle timer senere vendte tilbage til hotellet, blev han mødt af inspektøren, som var tysker, og som ophidset hviskede til ham: Politiet er oppe på deres værelse. Inspektøren havde ventet, at hans gæst var faret ud på gaden for at kapre en drosje og flygte, men Gordon sagde blot: Til helvede med politiet, og gik lige så stille og roligt op til sit værelse. Gordon, som jo var fuldkommen overbevist om sin egen uskyld, havde aldeles ikke forventet at se, hvad han så, da han åbnede døren. Der var 4 politifolk i værelset, alle bevæbnet med revolver og sabler. Hans kuffert var brudt op, og indholdet spredt ud over gulvet. Den ene petroleumsbrænder, som han havde efterladt i kufferten, var af sikkerhedshensyn forsigtigt anbragt i et fyldt vandfad. Inden han fik tid til at tænke sig om, var to af betjentene over ham og holdt ham som i en skruestik, mens den tredje rettede sin revolver imod ham, som om de havde forventet en desperat modstand. En hurtig visitering af ham bragte endnu en asbestfrænder frem, som forsigtigt blev anbragt i vandfadet ved siden af den anden. "De er arresteret," sagde den betjent, som øjensynlig havde kommandoen. "Det vil være meget uklogt af dem at gøre modstand." Gordon var så paf, at end ikke tanken om modstand strejfede ham. "Sæt ham i Litovski Sanok," sagde overbetjenten, "og sørg for, at han ikke taler med nogen som helst." Et par minutter efter befandt Gordon sig i en lukket vogn med en betjent på hver side, og mindre end et kvarter senere blev han puttet ind i en lille bitte celle, hvor han, efter man havde taget hans penge, checkhæfte samt personlige papirer, slutteligt blev overladt til sig selv. I de 3 dage, han tilbragte i cellen, havde han rigeligt med tid til at filosofere over de ejendommelige ting, man kunne komme ud for som sælger af asbestbrændere. Imens foretog de russiske sikkerhedsfolk en nærmere undersøgelse af bomberne. Sprængstofeksperten, til hvem man havde overbragt bomberne, lod dem først ligge i blød i 48 timer, inden han gav sig til at dissekere dem. Til sin store overraskelse opdagede han, at de ikke indeholdt meget andet end asbest, og det ville være totalt umuligt at få dem til at eksplodere. I mellemtiden fik politiinspektøren oversat teksten i brochuren, og så snart han modtog rapporten fra sprængstofeksperten om, at asbestcylinderne var aldeles harmløse, gav han ordre til at løslade fangen. Da Gordon kom tilbage til Hotel d'Angleterre, stod inspektøren i døren med et stort smil og ønskede ham velkommen hjem. "Jeg vidste, at alt ville ordne sig," sagde den venlige tysker. "Det russiske politi er underbegavet. De ser elefanter alle vegne, selvom det kun er mus." "Jeg er ikke nogen mus," sagde Gordon skumt, "og jeg tror, at jeg har fået nok af dette land. Man ved aldrig, hvad der kan ske, når man står op om morgenen. Jeg rejser til London i morgen." Hvordan kan nogen dødelig forudse, hvor mærkeligt tingene kan udvikle sig? Netop mens repræsentanten for The Fuel Cartridge Company samme aften var i færd med at pakke sin kuffert, var en typograf på Golos i gang med at sætte en annonce om et tabt pas. Og netop i det øjeblik, da Gordon faldt i søvn, var politichefen ved at udstede en ordre om arrestation af jøder. Gordon stod sent op den næste morgen og fik serveret te og rundstykker på værelset. Lidt senere gik han ned, og han havde netop tændt sig en cigar og hentet Times i læsestuen, da hotelinspektøren i følgeskab med en betjent henvendte sig til ham. "Man ønsker at tale med dem igen." "Hvad er der nu i vejen?" udbrød den opbragte amerikaner. "Kan man da ikke slippe for fængsel bare en enkelt dag?" "Jeg ved ikke," sagde inspektøren forlegent. "Betjenten siger, de skal følge med. Måske vil de spørge om et eller andet angående bomberne." "Ha! Bomber!" nærmest skreg Gordon. "Det undrer mig faktisk ikke, at der her i landet findes mennesker, der bruger bomber. Hvis jeg ikke er tilbage inden lørdag, så send min kuffert med Wilson Line til Brown, Shipley og Company i London, og send et telegram til Fuel Cartridge Company, Indianapolis, USA, og sig, at jeg er i fængsel." Gordon blev atterført til Litovski Sanok. Denne gang blev han imidlertid ikke anbragt i en celle, men blev først ført hen til et stort rum, hvorfra han kunne høre en masse mennesker tale i munden på hinanden, og da døren blev åbnet og han trådte ind, følte han sig hensat til opholdsstuen på et hospital for sindslidende. I rummet befandt sig en stor gruppe mænd, alle jøder, uden undtagelse, som råbte og skreg og gestikulerede samt protesterede og argumenterede som vanvittige. Da Gordon ikke forstod et ord russisk, opgav han straks at få en forklaring på dette masseopbud af pludrende og gestikulerende jøder, endsige en forklaring på, hvad han havde med alt dette at gøre. Det mindede ham mest af alt om et gammeltestamentligt mareridt. Endelig var han så heldig imellem fangerne at finde lederen af en jødisk velgørenhedsorganisation, som talte engelsk, og til hvem han stillede det meget fornuftige spørgsmål: "Hvad er dette? Og hvem er alle disse mennesker?" "Politiet har foretaget en razzia mod alle, der hedder Gordon og Kajranski," forklarede den unge jøde ophidset, "og ingen ved hvorfor. Her er allerede 5 Gordoner og 6 Kajranskier." "Hvem er hvem?" spurgte Alexander Gordon med stor medfølelse. "Jeg er en Gordon," svarede den unge jøde. "Må Herren se noget til din sjæl," sagde Alexander Gordon dommestadsagtigt. "Jeg er selv en Gordon fra Amerika, og jeg har været i fængsel 3 gange i denne uge. Hvordan det er at være russisk Gordon ligger uden for min forestillingsevne." Videre under samtalen med den unge jøde forstod Gordon, at der også var en halv snes jøder med andre navne, som havde været så uheldige at befinde sig enten i en Gordons eller i en Kajranskis hus eller lejlighed, netop på det tidspunkt, da razziaen blev foretaget. Alle var simpelthen blevet taget, og blandt dem var der også 4-5 fattige studenter, som havde opholdt sig i velgørenhedslederens hus for at modtage deres månedlige understøttelse fra organisationen. Som tiden gik, dalede ophidselsen dog noget, og tidligt på eftermiddagen begyndte politiinspektøren at skille fårene fra bukkene gennem en proces, han kaldte filtrering. En efter en blev jøderne forhørt og fjernet til videre forhør, og lidt efter lidt tømtes det store rum. Da det endelig efter næsten 2 døgns forløb blev Gordons tur, blev han ført direkte til fængselskontoret. Her mødte han den engelsktalende kontorist fra politihovedkontoret, som meddelte ham følgende: "Min overordnede har sendt mig for at fortælle dem, at deres pas og udrejsetilladelse er sendt til deres hotel. Han foreslår endvidere, at de øjeblikkeligt gør brug af begge dele." Gordon tog natekspressen til Berlin samme aften, og så snart han kom til London, sendte han følgende telegram til sin arbejdsgiver: "Til Fuel Cartridge Company, Indianapolis. I Rusland fængsler de en mand, hvis han nævner ordet sæbe, sælger petroleumsbrændere eller hedder Gordon. Er på vej hjem. Alexander Gordon."